Olosho le Maasai neningito eredi Adventista ondo ilo losiligi tolosho pookin. Itangamayie lesiligi lena redi Adventista tangurukia Maasai nati okenengele Morogoro olosho le Tanzania. Ima ya to website ya nitumiyoti atua www.awr.org. Na ula iningola iningiyoti atua Kisima FM Radio nati olosho le Kenya. Ni akurene bonandara na jangarna Sarakarai. Oita nolang etata kipuata mbarakino narare, kiato singolo laranya, tene boingi ko orore ilengai. Ola ningolai, yolo tiato singolo laranya, kipuata singolo lorare, yolo ledukwea neki yo Daniel Matayo, nini mta mosoro. Ajito ningore ngosura, singolio le itakiyo Daniel Matayo, ojeito ingutio swaidi. O singolio le are nele itakiyo Kembiri Squire, ne ningore ngosura. Jola ni ngolairo ni ngota ngosuru o singolio liare o kita yoke mpiri squire na o singolio jio kanani eshumata. Oite matuare ni kipuata enkikorore lengai na lota itatata itomano ula irtani paulo lengote e kita yokorore yopereta ikipareta le Yesu.
Ayerudu mwenye ninje te perga neabolosa abunu Antiochia Episidia nebuwa yankaji entumo teankolo nge sabato netoni. Totua rajo ule paulo tiadwe lororo enye, engino saaroro ya wankilion, nerigira ba ku esere mishore nkolonge sabu.
Ajono le ningola ito ningore ngosur mbara kinote na olonge tata, mata na tenebo.
Soy lemerai, ingo yo soy. Erejo Yesu yaba bala ingurio soi Erejo Yesu yanga na ingurio soi Erejo Yesu yaba bala ingurio soi Erejo Yesu yala la ingurio soi ingurio soi ingurio soi ingurio soi bidole ngai ingurio soi bidole ngai ingurio soi bidole ngai baba ingurio soi bidole ngai yeyo ingurio soi bidole ngai la she ingurio soi bidole ngai yeyo la ingurio soi bidole ngai baba la ingurio soi bidole ngai yeyo la ingurio soi bidole ngai I'm
show leningo light on ngo ina moto duko ya tukula kina na matuare ni ningo an address.
Lanyor lai eniningon lena Radio Adventista tenelo bi unikio shok jaro simuangarina toshoko kijiatua urumosori napshiana imiet uni ile naudo are nabo are napshiana.
Teniyo ni sragiyo kiambala eti sragiyo teatua SLOP isietare Morogoro, Tanzania.
Na tenelo bi nisiragiyo ke email, siragiyo tiatwa morogoro@mass@gmail.com.
Na tenyo niyo shokiyo tiatwa simu angaina, to shokiyo tiatwa omosori napishana ongwa nimiet na boisiet ongwa nimiet napishana na ude. Ashole niyo laito ningina adusuno na to shokiyo kamukipo aliki. Mapena aduko ya.
Nyaga isho ya narishada pe gibo a kutene boke maki ore lenye awore na olo ni gibo ai maki sabato ore kibare da le yesu e anyira ir kibare da le yesu enkolong e sabato na leng ni balunye enganyire nye tena olong inagara be emidiki ana iboyo ingirua gebo a elo sesen le yesu tenkolong e sabato kirumana dia jumbuku eluka e matua etikitam Okuni, urekereri onom oile, umetaba iki matua irikita mungwan, urekereri letukoya. Tabua kitiangirua pepal enkiela ra osesin le yesu, umetaba iki enkolong etukoya ewiki. Na ure enkaraki etaseremishe yesu, urekipareta tenkolong e sabato. Ure paulo tiadwe loru tenye tenkaraki enkino saroto evangelion. Nejo tiadwe mbuku Oya sat e matwe romonon okuni urkere le romonon wanejo hayo romunye ninje te perga nebolo sabunu Antiochia Episidia nebu yankaji entumo tenkolonge sabato netoni todua rajo ure paulo tiadwe lororo enye engino saru roya wankelion neregira ba aku esere mishore enkolonge sabato Eni somsiri atwa matwa tomono shana ena bugu ya sad urkere ile tukuya wole are neiru magelo mon oiperta lororo e paulo we esere mara enyere nkolonge sabato eromono ninye ilorere mbe elo aina saki urilankai tenkolong e sabato kidola nadi atwa bugu ya sad matwa tomono kuni urkere ile artam oare wale artam ongan nejonji urilankai wale ibung apo nesai Menyaki aigilele lo monte nkolonge sabato na sujuina. Ulete nkolonge sabato na tusujua, peno eitu etumokino ine enkana sana lolonga. A ningururile ankai. Todua rajo, etukuraka paulo enkibongata e sabato. Nirengenishe reina olong. Netasaishe reina olong. Ulete uwejitin nemeti osinagogi. Ne ingoru uweji nesaishore iloben ilokungu. Itume anati atua mbuku oya sate matua tomono ile urkire ile tomono ukuni. Nejo nji oroi lankai, ureta nkolonge sabato neke mbang aulo, kishomi ei na anasa. Tambara orkejo, kijo ebaiki nearae uweji enko monote ini. Nikitoni, ai rorie inkitua na aroni tenebo. Todua ra, ajo ureni nye tenelo peara paulo elororo, Na ore tanabaiki orkungu orabikia, nengoru eweji osiakene ramo ilo venjine esaishure. Baikire nemeti ankanisa, baikire nemeti ankaji. Kake eweji ana marejo uloi po saishure ilungana leilo kungu, hana ilo venjilo kungu. Ola iningo lairi weji po kiniti, oreana seremare e Yesu Kristo ne udua jokeiruka ba Yesu seremare eno olong na anejasi etu paulo. Na ore eshirakinoro enkibongata e sabato torikipareta na eshirakinoro e yesu tenkibongata e sabato na yaka ninje inakirashoto enkibongata e sabato e wiki. Neibalu nyajo mekure eratibat enkibongata o siruwe lolari ana sabato ni alari tankaraki nato shokoki lelo siruwe osalaba tenebo kristo. Amo kristo abake e otu. kitumba nati atu mbuku orkolosei matua ere orkirele tomono ile ole tomono opshana nejonji oroila nkai. Ejo ya minchona edungogi lika endaye enkigwana. Tomba enda anada naoki ashure masho. Ashure nkibora olaba. Ashure nkolonge kiengi angara. Ulo ibake kuna lekulia na apunu. Akole nkewan na ene Kristo. Isabaruni na imakinide ane anasiruwayi wa imakinide ne na lelo siruwayi laijo lelo laimaka delishara na ima lelo siruwayi lolari wa ira napobea enkai inkera Israel maibunga tolari kariri na apishana tiatua olari. Ure nkaraki asiruwayi e imaki elekele na ure sabaru na imakini na nana sabaruni na apishana osiruwa to inkera Israel. Ure kulo siruwayi na uloi papa lomba na abuonu na iberta Kristo na waimaki terishata naima. Wala ningo lait iwejipo kiniti kima kita sabato ore kibahare tali Yesu. Urake siithi atua imbuku ore Galatia imatua yongwan ore kirele tomon ole tomon onabo. Neke dolpa ulo ilepile bakiri Galatia ajo niarata ngolungi nye niene ola baitin wonga titin alari kindureita nanu matejo ore esiai boki na golna ra sarankara kindai neza enepesho ilevla wagra ra paulo galaria de najo kyara ninche inkaritin na ibung olari wala baitin oibung lalari kage ilevle wagra paulo de najo keitureita ninye matejo ore esiai narasa ninye rankara kininche nelo na neidima ra enepesho wale ningo lai Ilirukuleko ojo wale nkolong na imaka yu hana teatu mbuku mbolu noro matuwa duke ya orkirele roma. Ejo na inebu enkiange te nkolong wala iloriani. Nani ngorilo kito tesiadinano la ijo wale antarumpeta. Wale nkolong na imaki yu hana tini neme nkolong e jumapili kake nkolong anabisha na sabato nkolong e jumamosi. Aninye ejo ala iloriani nkolongi ileta asisho. Kakure enkolong enaapishana na enkolong ola iturieni ankaino. Yatu mbuku enaidurra imatua itikitam urikireri letomon. Kakure si teniso mte yatu mbuku wa Isaya imatua eaono oisi urikireri letomon ukuni. Nikidoli na ajo keimaki enkai nolong enye sinyati ajo teneme belekenya orungani aasen tohrok tei nolong. Na akila atumdu poto. Mure siren dene yungwa riatu mbuku Marko, Matua, piareo urekire leisit. Nere jo Kristo tine, nano ola ituria ni le sabato. Ere jo ninye ola ituria ni le sabato. Mure nkolong sabato na ninye nkolong ala ituria ni. Mure nkolong na imaka Yohana, tiatua mbuku, mbulu noto Matua, edugwe urekire le tomon. Neme jumabili kake enkolong e sabato, enkolong e jumamosi. Na ninyati pika nkai, na ninyata mayane nkai, petu misawusewe nyana, petu mingere nyana ata sehore inolong, petu mingere nyana ata seremishore inolong. Tiankara kienda muno ro omba sabukina ata asa nkai, tiatua anakop, tuongiro biru nore nyana poki. Irobiru ayoke nkai, irobira ntokiri poki nekidolta. Irobira ulunyo, irobira nkari yako na iboshani poki. Enkai naitobira poki na ninye pek seremita ninye. Te nkolong naitanapua ninye. Kake me nkolong naitanapua orongani. Ula iningo lai ure nolong. Kidoli atu mbuku Isaya ya matua ondo manile waile. Uri kereri le tikitamu wari. Ule tikitamu ukuni. Ejo amore ana inakepiri ngeju. Weyankop ngeju nalo nano aitobiru. Nelo ati duko ya nano. Ula iruri ya niojo. Nija elo ati u ishoritin. Oangara inono. Kebo abiko. Ebaiki alapa ngejuk wa marabaiki legayapa. O ebaiki sabato wa marabaiki ankai sabato. Kabwonu ilungana poki asere. Ola ituri ya niojo. Walena neimaki enkop ngejuk. Ajo walena kebir ngejuk. Weankop ngejuk. Nalo ola ituri ya ni aitobiru. Na wale olaba ngejuk merabaiki alegaba ngejuk o sabaru ngejuk merabaiki angkai sabaru ngejuk nejo ka abonoro ngana laini ya serem. Teina olonge sabato. Mera wale na olonge sabato. Nemete neweja ibongitai. Kake kibongitai sire shumata. Mera wale lelo boku o yunebu shumata. Nje yolou ajo. Mera yanko olong na weja serem ishore de shumata. Neme na olong na ishorua enkai. Neme na olong na tipika olaituriani. Neme na olonge sabato. Eno olong ake ninye ibongitai de shumata. Mera wale lelo boki o yola ajebo iro ankangenkai. Nje yolou ajo. Ebo a kusabato ni tashumata. Wala ini wala ile kweji po wakiniti. Wale na hata nale shata, naluwa mwone kai, vebo lira ujalang, wale lomole kito ni ngota nolong, wale wale ke magdi yata nolong, nela hatu mbengasi yata tiatu wala ujalang, nela hatu meretoto tiatu wa enkishuyang. Wawa lengkulon, tabolongki yang, nibole lira ujalang, nilo harituki yo tiatu wa eloro tanki ponu eniti. Kio mwone ye, wale na olong, nikipuwa yolo wengkolongi no esere mare. Begi bunu asere mi yere ino olong nitipi kopeng. Giro mono yere ankarna ola iruri ya nilang Yesu Kristo. Esai.
Ola ino ola. Najo na akitamaya na ambara kina ono olong ya taata. Nikipo na itabayo singoro la kiyo laranya kwa ingwa Kenya. Nitarene bono anu sara karena jo kina. Chona kimaya ninka.
Yomoni ye baba subare mayan. Iyo namayanara kiyomoni ye baba subare mayan iyo naingwa girumi linanori deregebe baba be mayan iyo naingwa girumi linanori deregebe baba be mayan Ramayana la 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 la